Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen -ohjelman seuraan. Jesajan kirjan mielenkiintoiseen maailmaan meidät johdattaa pastori Jukka Normanto Vuokatista. Minä olen Ingalill Rajala. Ohjelmat tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Jos 2700 vuotta sitten olisi ollut olemassa radio, televisio tai päivälehtiä, tiedotusvälineissä olisi varmasti kerrottu maailmanpoliittisista tilanteista. Esimerkiksi Egyptistä, joka lupasi antaa sotilaallista apua niille maille, jotka suostuisivat taistelemaan yhdessä sen kanssa vihollista Assyriaa vastaan. Sotilasliitotkaan eivät ole siis mikään uusi keksintö. Tiedotusvälineissä olisi aivan varmasti myös kerrottu kummallisesta miehestä, joka toi esille viestinsä hyvin epäsovinnaisin keinoin. Ennen kuin lähdemme tutkimaan Jesajan kirjan lukuja 20 ja 21, rukoilemme yhdessä. Tänään muistamme erityisesti lähetystyötä ja työntekijöitä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, tulemme luoksesi monella tavalla heikkoina ja taakoitettuina. Armahda meitä. Tuomme eteesi jokaisen lähetystyöntekijän, joka on jättänyt maansa ja monet lähiomaisensa, viedäkseen hyvää uutista sinusta niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Siunaa heidän työnsä. Avaa ihmisten korvat, avaa heidän sydämensä. Pidä lähetystyöntekijät ja heidän perheenjäsenensä lähellä sinua. Varjele vaaroista ja väkivallasta. Isä, siunaa ne monet tärkeät työmuodot ja rakennukset, kirkot, koulut, sairaalat, radioasemat ja monenlaiset työpajat, joita on rakennettu sanoman eteenpäin viemiseksi. Suojaa varjelevalla kädelläsi myös lähetystyöntekijöiden koteja ja heidän kulkuvälineitään. Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinulla on valta kaukana lähetyskentillä, niin kuin täällä kotimaassakin. Jätämme itsemme, koko elämämme ja työmme, arkemme ja pyhämme, sinun siunaavien käsiesi alle. Kun kaikki muuttuu ja horjuu tässä maailmassa, kiitos siitä, että sinä et koskaan muutu, et häviä, etkä lakkaa rakastamasta meitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jesajan kirjan 20. luku on lyhyt. Se pitää sisällään katkelman maailman historiaa, mutta myös sitä, kuinka erikoista profeettana toimiminen saattoi olla. Lue Jesajan kirjan luvusta 20, jakeet 1 ja 2. Herra oli puhunut Jesajalle aamuisin pojalle ja kehottanut. Mene ja riisu pois säkkivaatteesi ja jalkineesi. Jesaja oli tehnyt, kuten Herra käski, ja kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin. Kun 3 vuotta oli kulunut, Assyrien kuninkaan Sargonin joukkojen ylipäällikkö marssi Asdodiin, piiritti kaupungin ja valloitti sen. Näissä jakeissa on montakin yksityiskohtaa, joiden äärellä on hyvä viipyä hetkinen. Ensinnäkin Asdod, jonka assyrialainen ylipäällikkö valloitti, oli yksi 5 Välimeren tuntumassa sijainneesta filistialaiskaupungista. Mutta miksi se seikka mainitaan juuri tässä yhteydessä? On hyvä muistaa, että edellisessä luvussa Jesaja paljasti Jumalan suunnitelmia suhteessa Egyptiin. Myös Assodin kohtalo liittyi läheisesti Egyptiin. Taustaksi onkin hyvä tietää, että noina aikoina, eli vuoden 710 paikkeilla ennen Kristuksen syntymää, Egypti oli 4 vuoden ajan pyrkinyt nostattamaan Assyrian vastaisen rintaman noilta alueilta. Egypti lupasi sotilaallista apua, jos noiden alueiden kuninkaat nousisivat kapinaan Assyriaa vastaan. Myös Juuda oli kosittu siihen yritykseen. Samoin oli toimittu myös suhteessa Asdodiin. Vuonna 713 ennen Kristuksen syntymää Asdod suostui houkutukseen, ja 2 vuotta myöhemmin Assyrian kuningas rankaisi sitä tästä tempustaan ja asetti Asdodin kuninkaan sijaan nukkehallitsijan. Tämä kuitenkin syrjäytettiin pian ja kapina jatkui. Silloin Egypti houkutteli myös Juudaa, Edomia ja Moabia liittymään kapinarintamaan. Juudan kuningas Hiskia ei kuitenkaan ollut kiinnostunut tarjouksesta. Juuri niitä aikoja Jesaja nyt kuvaa. Assyria siis kukisti kapinan valloittamalla Asdodin ja tekemällä siitä Assyrian maakunnan. Mutta ennen kuin tämä lopullinen isku annettiin, erikoisia asioita tapahtui profeetta Jesajan elämässä. Ensinnäkin kerrotaan, että hänen oli pitänyt riisua yltään säkkipuku. Se tarkoittaa sitä, että hän ainakin noina aikoina pukeutui jatkuvasti säkkiin, mikä oli normaalisti katumuksen ja murheen merkki. Toisaalta saattoi olla niinkin, että Jesaja oli ottanut itselleen profeetan merkkinä samanlaisen asun, jollainen profeetta Eliallakin oli ollut runsaat 100 vuotta aikaisemmin. Hänhän piti sitä jatkuvasti yllään. Toiseksi Jesaja ei saanut pukea poisriisitun säkkipukunsa sijaan mitään, vaan hänen oli kuljettava 3 vuotta alastomana noilla seuduilla. Jos pysähtyy yhtään pidemmäksi aikaa pohtimaan, mitä kaikkea tämä on merkinnyt profeetalle, joutuu hämmennyksiin. Mitä ajattelivat ja sanoivat hänen vaimonsa ja lapsensa? Entä naapurit? Entäpä mitä on mahtanut itse profeetta ajatella sisimmässään, kun hän päivä toisensa jälkeen joutui kulkemaan ilkosillaan kaupungin katuja ja muitakin teitä pitkin. Jos jotakin vastaavaa tapahtuisi omana aikanamme, niin eikö sellainen ihminen vietäisi nopeasti johonkin suljettuun laitokseen? Mutta miksi Jesaja sai Jumalalta tällaisen oudon määräyksen? Vastauksen voi lukea seuraavista jakeista. Luen siis jakeesta 3 jakeeseen 6. Nyt Herra sanoi, niin kuin palvelijani Jesaja on 3 vuotta kulkenut vaatteetta ja paljain jaloin enteenä ja merkkinä Egyptille ja Nubialle, niin kuljettaa Assyrian kuningas sotavankeja Egyptistä ja pakkosiirtolaisia Nubiasta, nuoria ja vanhoja alastomina, jalat ja pakarat paljaina. Egypti ilki alasti. Kauhun ja häpeän valtaan joutuvat silloin myös ne, jotka ovat toiveikkaina katselleet Nubiaan ja ylpeilleet Egyptin ystävyydestä. Ja tämän rannikon asukkaat huokaavat sinä päivänä. Siinä meni meidän toivomme. Noin kävi sille maalle, josta me riensimme hakemaan apua pelastuaksemme Assyrian kuninkaan kynsistä. Kuinka me nyt selviydymme? Jesaja oli merkki siis ennen muuta Egyptille ja kaukaisemmalle Nubialle, joka noina aikoina oli ulottanut valtaansa Egyptiin saakka. Tuohon aikaan oli tavallista, että sotajoukot ottivat itselleen voitettujen kansojen keskuudesta orjia. Heiltä riistettiin vaatteet ja he joutuivat häväistyinä kulkemaan pitkiä matkoja uusille asuma-alueille. Jumala oli siis tehnyt Jesajasta näkyvän ja vaikuttavan ennusmerkin varoitukseksi kaikille, jotka suunnittelivat ryhtyvänsä kapinaan Assyriaa vastaan. Huomaa myös se, mitä Jesaja ei sano. Hän ei sano, että Assyria valloittaisi Egyptin ja Nubian, vaan että hänen kansansa saisi nähdä näiden kansojen edustajia vietävän pakarat paljaina vankeuteen. Kysymys oli siis siitä, että Egypti kärsisi tappion taistelussa Assyriaa vastaan. Kapina toisin sanoen tyrehdytettäisiin, ja niin myös kävi, niin kuin jo luvun alusta saatoimme lukea. Assyriaa vastaan oli siis löydettävä aivan joku muu apu kuin Egypti. Tästä luvusta minulle päällimmäisenä jäi mieleen profeetan vaikea osa. Me saatamme ajoittain Jesajan kirjaa lukiessa unohtaa, että vaikka Jesajan profeetiat toteutuivatkin pelottavan tarkasti, niin ei hän kuitenkaan itse kunnian kukkuloilla aikaansa viettänyt. Sellaista Jumalalle kuuluvien ihmisten elämä on harvoin ollut. Luvut 13-20 ovat sisältäneet ennussanoja eri kansoista. Lukujen yleisvire on ollut kaikista ikävistäkin näkökulmista huolimatta myönteinen. Yhä uudelleen Jesaja on muistuttanut meitä Jumalan vallasta ohjata supervaltojakin. Seuraavasta luvusta alkaen asioiden esittämistapa muuttuu. Voisi sanoa, että Jesajan viestit saavat yhä arvoituksellisempia muotoja. Myös niiden tunnelma alkaa synkistyä. Luvun 21 alussa Jesajan välittämä profetia onkin niin kauhistuttava, että hän itsekin säikähtää. Ennen kuin ryhdymme tutkimaan tuota lukua tarkemmin, on hyvä vielä kertoa, että se on tutkijoidenkin mielestä hyvin hankala. Erityisen paljon pohdintaa on aiheuttanut kysymys siitä, mihin aikaan Jesaja viittaa. Seuraavissa jakeissa hän kertoo Babylonian kärsimästä tappiosta, ja olisi helppoa ajatella, että hän tässä vaiheessa ennustaa jo sitä, kun Medo-Persia alisti Babylonian valtaansa vuonna 539 ennen Kristuksen syntymää. Jesajan mainitsemat veriset yksityiskohdat kuitenkin näyttäisivät viittaavan siihen, että kysymyksessä olisi assyrialaisen Sanheripin toimesta täytäntöön pantu verilöyly vuonna 689, jolloin hän valloitti kapinoitsevan Babylonian. Hyvä onkin muistaa, että ennen kuin Babyloniasta tuli vastustamaton suurvalta Assyrian sijaan, se pyrki kapinoillaan horjuttamaan useankin kertaan Assyrian valtakuntaa. Alkuvaiheessa ne pyrkimykset kuitenkin päättyivät verilöylyihin. Tämä Jesajan ennustuksen taustaan liittyvä pohdinta on hyvä pitää mielessä, kun käymme tutkimaan näitä seuraavia jakeita. Siihen, että kysymyksessä olisi todellakin ollut tämä viimeksi mainittu kapinayritys Assyriaa vastaan, viittaa myös se, että myöhemmin luvussa 39 kerrotaan Babylonian kuninkaan lähettämistä lahjoista ja lähettiläistä Jerusalemiin, jossa kuningas Hiskia oli toipunut sairaudestaan. Sellaisia kaukaisia lähettejä ei kuitenkaan lähetetty matkaan pelkästään hyvän tahdon eleenä, vaan kysymyksessä oli aivan ilmeisesti poliittinen vehkeily Assyrian syöksemiseksi vallasta. Voi olla, että jäsenluvussa 21 kuvaama näky Babylonian tuhoutumisesta liittyy juuri noihin vaiheisiin. Näiden johdantosanojen jälkeen onkin aika avata Raamattu jäsenkirjan luvusta 21 ja sen ensimmäisestä jakeesta. Ennussana autiomaasta, joka on meren äärellä. Niin kuin Negevin autiomaassa tuulen pyöre pyörettä ajaa, niin jokin nousee autiomaasta, kauhistavasta maasta. Aivan varmaa ei ole, mihin autiomaahan Jesaja viittaa puhessaan autiomaasta, joka on meren rannalla. Useimmiten hänen ilmaisunsa kuitenkin tulkitaan niin, että hän puhuisi kuolleen meren rantaan rajoittuvasta Negevin autiomaasta. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että Jesaja käytyään jostakin syystä Negevin autiomaassa, jonne Jerusalemista ei ole kovinkaan pitkä matka, olisi nähnyt siellä näyn, joka kuvaisi toista paikkaa, jossa myös autiomaa ja meri kohtaavat toisensa. Kuvaus sopisi näin myös Persialahden ympärillä olevaan alueeseen, eli Babyloniaan. Myrsky autiomaassa on pelottava näky. Lentävä hiekka on voimakastakin lumimyrskyä kauhistuttavampi. Ehkäpä Jesaja Negevissä käydessään oli joutunut hiekka myrskyyn, jonka avulla Jumala näytti hänelle myös sitä, millaisiin myrskyihin joutuisivat Hiskian ihailemat babylonialaiset. Jae 2. Ankara näky on minulle annettu. Petturi pettää, ryöstäjä ryöstää. Ylös Elam, käy kimppuun Media. Huokausten aiheesta minä teen lopun. Viittaus mediaan on saanut jotkut tutkijat ajattelemaan, että nämä jakeet liittyisivät siihen, kun Medo-Persia syöksi Babylonian vallasta. Kuitenkin maininta Elamista sopii huonosti siihen yhteyteen. Elam oli vuoristoinen maa, joka sijaitsi Persianlahden koillispuolella. Se rajoittui pohjoisessa Mediaan ja idässä Persiaan. Esterin kirjasta tuttu Susanin kaupunki oli juuri Elamin vanha pääkaupunki. Elamilaiset muodostivat aika ajoin vakavasti otettavan uhan mille tahansa kansalle, kunnes se hävitettiin vuoden 650 paikkeilla ennen Kristuksen syntymää, ja osa sen asukkaista vietiin Samariaan pakkosiirtoon. Sieltä vastaavasti osa väestä siirrettiin Elamiin. Mutta siinä vaiheessa, kun Babylonian lähettiläät saapuivat Hiskian luo, joskus vuoden 701 vaiheilla ennen Kristusta, maininta Elamista oli merkittävä valttikortti babylonialaisille. He näyttivät vihjanneen, että he voisivat saada nostetuksi Assyrian vastaiseen rintamaan sekä Median että Elamin. Näin Hiskian kohtaama kiusaus ryhtyä avoimeen sotaan Assyriaa vastaan oli suuri. Jaket 3-5. Tämän näyn tähden minä kivusta käperryn. Tuskat tarttuvat minun kuin synnyttäjän tuskat. Mitä kuulin, se vie mielen. Mitä näin, se vie näyn. Sydämeni vavahtelee. Värinä valtaa jäsenet. Illan viileä henkäys, jota ennen odotin, tuo nyt kauhun puistatuksen. Pöytää siellä katetaan, istuin tyynyjä asetellaan, syödään ja juodaan. Silloin, jalkeille ruhtinaat, ölytkää kilpenne taistelukuntoon. Profeetta näki, mikä olisi babylonialaisten kapinayrityksen seuraus. Siksi hän kauhistui niin valtavasti. Voiton ja makian elämän sijasta, johon pöytien kattaminen ja istuintyyneen asetteleminen viittaa, tuleekin taistelu, joka yllättää ruhtinaatkin. ja se tiesi, että babylonialaisten aikeisiin suostuminen johtaisi myös Juudan suuren myrskyn keskelle. Siksi hän illan viileän henkäyksen tuoman levontunteen sijasta värisi kauhusta. Jakeesta 6 ja keseen 9. Näin minua kehotti Herra. Käske tähystäjiä vartioon, hän kertokoon, mitä näkee. Jos näkee sotavaunuja, parivaljakkoja, aasien jonoja, kamelijonoja, hän tarkkana tarkatkoon silloin, hyvin tarkkana. Ja hetki tuli, tähystäjä huusi. Tähystyspaikalla, Herrani, olen seissyt päivästä päivään. Vartio paikallani olen viettänyt kaikki yöt. Ja tuolla ne nyt tulevat, miesten jonot ja parivaljakot. Ja hän huusi, kaatunut, kaatunut on Babylon, kaikki sen jumalien patsaat ovat murskana maassa. Tähystäjän tuli katsella erityisesti parivaljakoita. Se johtui siitä, että kun arabian paimentolaiset lähtivät sotaan, he ratsastivat yhdellä ratsulla ja kuljettivat toista hihnassa perässä. Toista vähemmän väsynyttä ratsua tarvittiin mahdollisen yllättävän pakenemistilanteen vuoksi. Näin parivaljakkojen ilmaantuminen olisi merkki sodan alkamisesta. Näin Jesaja kertoo kuvaa kielellä tehtävästään. Hän on tähystäjän paikalle, eli näkijäksi, asetettu. Hän ei voi tehdä muuta kuin kertoa, mitä näkee. Niin kuin vartiomies kertoo, mitä kulloinkin näkee, niin tekee myös profeetta. Ja kun hän näkee tulevaisuuden tuovan tullessaan sodan ja tappion Babylonille, niin ei hän voi muuta sanoa. Nämä sanat ovat ilmeisesti tarkoitetut ennen muuta babylonialaisten pauloihin joutuneelle kuningas Hiskialle, joka ilmeisesti ei lainkaan pitänyt siitä, mitä Jesaja sanoi. Jäi 10. Kansani poljettu ja tantereilla puitu. Minkä minulle ilmoitti Herra Sebaot, Israelin Jumala, sen olen teille kertonut. Näin Jesaja tiivistää sanomansa. Jos Juuda liittyisi Babylonian puuhaamaan kapinaan, sen asukkaat joutuisivat jakamaan Babylonin kurjan kohtalon. Näin Jesajan viesti tulee myös meitä lähelle. On hyvä muistaa, että myös Uudessa testamentissa puhutaan Babylonista. Ilmestyskirjassa siitä tulee jonkinlainen esimerkki pohjanoterauksesta, eli siitä, kuinka kauas ihmiset voivat ajautua Jumalasta. Esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 17 alkaen jakeesta 1 kerrotaan seuraavaa. Yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli 7 maljaa, tuli luokseni ja sanoi: tule, minä näytän sinulle, millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä, sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstaileet, ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Henki valtasi minut, ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli yltympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Naisen puku hohti purppuraisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kimalsivat kulta, jalokivet ja helmet. Ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys. Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Ei ole vaikea nähdä näissä jakeissa yhtymäkohtaa Jesajan ennustukseen. Kummassakin puhutaan Babylonin tuhosta. Kummassakin kerrotaan maasta, joka on autiomaassa ja kuitenkin suurten vesien äärellä. Ja kummassakin puhutaan syömingeistä, jotka edeltävät tuhoa. Jo siinä vaiheessa, kun Raamatussa puhutaan ensimmäistä kertaa Babylonista, esille nousee Jumalaa vastaan nouseva ihmiskunta, joka tahtoo Jumalan nimen sijasta ottaa yhdistäjäkseen ihmisen nimen. Sen vertauskuvaksi pystytetään torni. Nyt ilmestyskirjassa Babylonia kutsutaan maan porttujen äidiksi, eli sellaiseksi, jota voidaan hyvin kutsua Jumalan vastaisuuden ruumiillistumaksi. Mitä ajattelet, mistähän syystä Jesaja niin kauhistui, kun hän tajusi Hiskian joutuneen babylonialaisten pauloihin ja suunnittelevan liittoa sen kanssa? Samalla tavalla tulisi sinun ja minun kauhistua myös itseämme ja valintojamme, sillä Babylonin houkutus on suuri. Se lupaa meille rikkautta ja nautintoja ylenmäärin. Se lupaa vapautta, jossa Jumalan käskyillä ei ole väliä. Se kutsuu ihmistä kapinaan Jumalaa vastaan ja se lupaa voittoa. Ja kuitenkin sen puheet ovat valhetta. Jesaja sanoikin, petturi pettää, ryöstäjä ryöstää. Ei tuo Babylon kenellekään elämää, vaikka se lupaisi mitä tahansa. Kunpa ottaisimmekin ottaa vakavasti tämän varoituksen. Silloin emme sokaistuisi pitämään Babylonin lupaamaa loistoa ja kunniaa minään muuna kuin mitä se on, eli valheena. Hiskian tavoin mekin tarvitsemme Jumalalta tullutta ilmoitusta ymmärtääksemme, mistä Babylonista tulleessa kiusauksessa on kysymys. Meitä koskeva kysymys puolestaan kuuluu, miten suhtaudumme Jumalan ilmoitukseen. Otammeko vastaan sen välittämän elämänsanan vai valitsemmeko me kuoleman ja tuhon yhdessä sen kanssa? Raamatun iloinen viesti meille on se, että meillä on lupa turvautua joka tilanteessa Herraan Jeesukseen. Se onkin ainoa mahdollisuutemme, sillä todellisuudessa, niin minä kuin sinäkin, olemme turhankin halukkaita ottamaan vastaan Babylonin houkutuksia. Vain Herra Jeesus voi armollaan meidät sen kurimuksesta pelastaa.
Tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa olemme kuulleet pastori Jukka Norvanon raamattuopetuksen lisäksi Tampereen tuomiokirkon kamarikuoron kanttionaalen laulamia virsiä. Lopuksi kuulemme virren Soi kunniaksi luojan. Sen esittää laulaja Tom Krause, häntä säestää uruilla Matti Hannula. Ennen loppumusiikkia kuitenkin vielä osoitteemme. Siihen voit myös lähettää rukousaiheesi. Täällä sanansaattajissa on kaikkina työpäivinä esirukoushetki. Osoite on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja sähköpostiosoite sansa@sansa.fi. Tämä oli antimme tänään. Taivaan Isä, sinua siunatkoon.
Kaiken hyvän tuo. fait bien.